دوستے منی مات برات گوار کسان دا مزنے السلام علیکم مروچنگی روچا من شمارا خداوند باروا وشیں حالاں گوش دارا اینا خدائے یک بیگ ثبوت باروا من شمارا خدائے کلام آچے مروچنگی روچا گوش دارا اینا خدائے کلام تورت شریف زبور شریف او انجیل شریف سرا مستمل تورت شریف مروچنگی وقتا چے 6000 سال پیسرا خداوند قدوسا حضرت موسیٰ پیغمبر سرا نازل کتا تورت شریف مارا ہرچ قسم بت پرستیا چے من کم یہ دوئیں حکم مارا خداوند قدوس تورت شریف دومی کتاب بستمی باب اولی آیت آچے دان ششمی آیت تک ملن اے آیت مارا اے ہدایت کنا کہ خدا یک کے آئےو کا عبادت کرنے کے لائق خدایا یہ حکم داتن او فرمائیں من تئی ہما خدایا کہ من طرف ملک مصر غلامی اچے کشت ڈنا اور منا چے سوائے دگراں توتی خدا ممن توتی واسطہ مردمانی بنائیں تگیں بوتے مبنائیں ناچیں چیزی صورت بنائیں کیا برزم آسمان ہے یا جالا زمین نے یا زمین نے آپ چیرے تو آئین دے میں سجدہ مکاں نہ آئین عبادت بکم چیا کے من تئی شرف داریں خدا ہاں ہر چی گو منا عداوت کا مائی اولاد آچے صحیح میدن چارمی پشت تک پت پیر کو بدکاری سزایا گرم وہ ہزاراں کے گو منا محبت کنا وہ منی حکمانی تعمیل کنا مائن سر رحم کنا خدا یک کے وہ مارا حکم دے ایک بتا کہ مائی آرا دوست بدارے تورت شریف پنچمی کتاب ششمی باب چارمی پنچمی آیت شریفاں گوجدار گوجدار ہے اسرائیل میں خدا یک خدائی تو وہ تھی خدایا گو سچی دل وہ تھی جان وہ تھی طاقت گو دوست بدار کوانے زمان گئے پیغمبراں بت پرستی بار بار منے کتا یسیع نبی فرمان کن کہ بت پرستی مزنی بے وقوفی یسیع نبی فرمان کا کہ اگر وقت میں یقین خدا سرا ایمان کاریں مجھے ہمارا یہ بتان سرا ایمان کنک لازم نہیں بت پرستی باروا یسیع نبی کتاب چل می سپاروے حجدہ آیت آچے دم بست ششمی آیتاں گوش دارے تو خدائے گن کیا مقابلہ کنے کجاں اکسا گن خدائے برابر اوشتارے نے تراشتیں بہت استکارا آئیے جوڑ کر سنارو آئی سرا سور چاڑیں وہ آئی واسطہ چاندی زمزیل بنائے ہنچیں غریبی کہ آئیے چندہ دے گا ہچ نی یا آنچیں داری زیری کہ سڑوں کے مبی آنچیں استکارے تلاش کا کینچیں بوتے بے بنائی نی کہ قائم بی بی چیا تو نزان تھا یا تو نیش کو تھا یا اے ابر ترا ابتدائے گوشک نبیتا یا تو زمین جوڑ کن کے وقتا چے نہ سمجھتے خدا زمینہ چے برز آسمانہ وتی تخت سرا نشتا خدا زمین نے مردم چو مدگ پیمایا آ کوہ پہ جل پیما چکی آئیں نندگ واسطہ چے تمبو پیما شنگ کن آ شہزاد گانا ناچیز کن آ دنیا حاکمانہ ہاکا چے ہاکتر کن آنگا کشک نبیتگا آئینی روتگا زمین چیرا جڑ نظر تھا آئین سرا ہوپکا آ ہوشک بیاں او گرد باد آیا نا بسین پیما بارت تو من خدا مقابلہ کو کیا کنے کئے گوما برابر ہیں گوس پاکیں خدا جندہ چسکنے وچی چما وہ آسمان نمگا بیچارے کیا یہ درستیں پیدا کتا آمائیں کیا ما لشکرانہ شمار کا وہ درکن آ درستانہ نام پر نامہ توارکن آئی قدرت عظمت آئی یہ دستانی طاقت آچے یکی بھی آئی حضور آچے غیر حاضر نبی یک روچے آقا عیسیٰ مسیح چے جست کنک بیت کہ کوانے کتاب کجاں حکم مستر حکم یہ سوال جواب گوجدار کا معاشما مرکز انجیل دوازدمی باب بیست و ہشت سی آیتا بچاریں وہ دا شرعی سرا مارا سمجھائیں نک بوتا فقہ عالمہ چے یکیا گو آیا چے بحث کنگا چے سمجھت کہ آئیا آیا نا شرعیں جواب داتا آئیے قرآت وہ آئیا چے جست کو کجاں حکمہ چے درستیں چے زیادہ ضروری حکم کجاں میں آقا عیسیٰ جواب دات درستان چے ضروری حکم ہشن گوجدار ہے اسرائیل میں خداوند یک خدایت وہ تو خداوند گونوتی خدایا توتی خداوندہ گو گوتی سجیں دل گوتی سجیں جان گوتی سجے عقل گوتی طاقت کو دوست دار پولیس رسول اللہ مہاراج بت پرستی ہے کچھ دگے گناہ گو ہور سختی سرا منے کتا گوج دارے آئی حکم انجیل شریف نومی کتاب پنچمی باب نوزدہ دمبست یک آیت انتہا آچے گوشی نی جسم کار ظاہر ہوں یعنی آرام کاری ناپاکی شاوت پرستی و بت پرستی عداوت جھگڑا حسد زہر بیگ یک دگرا چھ جدائی و بدت بوز نشہ بازی ناچ رنگ و یک دگر کشک ایشانی باروا ماں شمارا پیسرا حکم دیں انچک کے ماں شمارا پیسرا حکم داتا کہ انچے کارانی کنوک خدائے بادشاہی وارث نہ بین یونا رسول بت پرستیا چھ دگ گناہ چھ عظیم قرار دن بت پرستانی جاگا جہنم نی گوجدار انجیل شریف آخری کتاب بست یکمی باب اشتمی آئے تھا بلے بزدل بےمان و گناہ گارا چھ گناہ گار اونی حرام کار جادوگر بت پرست و درستیں دروگ بندانی جاگا من جہنم آس بھی ای دومی موتیں یونا رسول انجیل شریف تو کا درست ایماندارانہ درخواست کا کہ آ وتارا ہرچ قسم بت پرستیا چھ بے بچائیں یہ بارو گوجدار یونا رسول پہلا خط پنچمی باب بست یکمی آیتا ہے منی چکا وتی ذاتا چھ بت پرستیا چھ بچائیں